Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Šodien diskutēsim par valsts kontrolas ziņojumu, kurā vērtēts, kā ir pildīti tās iepriekš sniegtie ieteikumi par Covid laika ieguldījumu uzraudzību Air Baltica. Ieguldījumi bija milzīgi. Laikā no 20. līdz 22. gadam Air Baltica valsts ieguldīja 340 miljonus eiro, paužot nodomu ieguldījumu atgūt. Bet, kā secina valsts kontrole, nav veiktas pietiekamas darbības, kas iespējams sekmētu šo ieguldījumu atgūšanu. Un vispār valsts ir bijis nevis prasīgs kapitāla sabiedrības īpašnieks, bet maks, kur pasmelt naudu. Šodien apspriedīsim šos secinājumus, kam piekrīt un kam nepiekrīt ziņojumā minētie. Šodien valsts kontrole pārstāv padomas loceklis Mārtiņš Āboliņš. Labdien!
Labdien!
No satiksmes ministrijas valsts sekretārs Andulis Šitkovs. Labdien!
Labdien!
Šeit ir arī Air Baltica vecākais viceprezidents juridiskajos jautājumos Imants Jansons. Labdien!
Labdien!
Kurš uzņēmumā bija arī tajā laikā, par ko ir minēts ziņojumā. Savukārt Air Baltica padomas priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs ir mūsu studijā, bet šajā amatā ir nesen. Labdien!
Labdien!
Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs arī ir šeit. Sveicināti!
Labdien!
Nu, vispirms šis te secinājums nav veiktas pietiekamas darbības, kas iespējams sekmētu valsts ieguldījumu atgūšanu. Izklausās diezgan neskaidri, vai to var tā vienkāršot, ka ieguldījumu varēja atgūt, bet neko vai pietiekami nedarīja. Šīs iespējas atgūt bija neskaidras, bet pat nemēģināja. Varbūt uzreiz bija skaidrs, ka ieguldījumu nevar atgūt. Vai kaut ko no tā var piemērot tam, ko jūs ieraudzījāt uzņēmumā šajā revīzijā?
Nu, es teiktu, tas vismaz viens no iemesliem, kāpēc mēs sākām šo revīziju, ir tas, kas faktiski notika pagājušā gada vasarā, kad ja līdz šim mums bija, nu, tā komunikācija pārstāv bijusi sabiedriskā telpā un arī tā kā, nu, kam mēs sekojam līdzi, kad šie ieguldījumi ir plānot atgūt, tad, ko valsts ieguldīja, tad tas bija tas sākotnējais plāns, uz kuru tad arī skatoties, kad valsts veica šo pirmos ieguldījumus, arī valsts kontrole jau tad skatījās, ka tur ir diezgan liela riska un ka to vajadzētu pastiprināt uzraudzīt. Ka faktiski pagājušā gada vasarā, nu, diezgan strauji mainījās šī situācija, šī publiskā ziņa, kas saistīts gan ar, teiksim, atgūšanu, gan ar, teiksim, to, kā notiks publiskā akcija emisija. Gan arī līdz ar to ņemot vairāk, kad, nu, teiksim, jau pārgājušies tās no tā, kad ir, teiksim, galva rezultāts, teiksim, valsts ieguldījumam ir pārdot akcijas biržā un valsts atgūst ieguldījumu uz to, ka valsts neko neatgūst, parādījās ar šie te pretrunīgie komentāri no dažādiem, teiksim, gan no valsts amatpersonām, gan no politiķiem, gan no uzņēmumu, nu, kad es sākotnējā nodomi, ja vismā nebija, tie bija uzreiz tā kā izdevumi. Nu, šī ir ļoti pretrunīgā komunikācija. Un tas bija viens no iemesliem kopā ar pamatkapitāla samazinājumu, kāpēc mēs vispār šo jautājumu sākām skatīties. Un tam arī mēs ziņojumā faktiski to pirmo sadaļu veltam apskatīt, kāds tad īsti bija tas nodoms, uz kādiem nosacījumiem un kādā veidā tad valsts gūda iekšā. Un, nu, tur mēs, mums secinājums ir nepārprotams, tas ir dokumentēt, apstiprināts gan informatīvos ziņojumos, gan tā informācija, ko mēs nezinām Eiropas komisijai, un publiskajos paziņojumos, un arī tas, kas ir, zeksim, ierobežotas pieejamības informācijā, tas nodoms dodot atbalstu, ja veicot šo ieguldījumu 340 miljonu apmērā, viennozīmīgi bija atgūt.
Bet vai jums parādījās kāda skaidrība par to, vai darīts, ka netika pietiekoši darīts, ko varēja reāli izdarīt, lai atgūtu ieguldījumus, vai arī bija uzreiz skaidrs, ka nevarēs to atgūt? Vai jums kaut kas no tiem secinājumiem ir skaidrs?
Tas, ko mēs redzam, ka tas, ko mēs pēc tam skatījāmies, kā tā situācija ir attīstījusies, gan kā ir mainījušies uzņēmuma biznesa plāna, kā ir mainījusies komunikācija, un kā valsts, kā akcionārs, kas ieguldīja šos līdzekļus, kā ir sekojis līdzi šajā situācijā attīstībai, jo objektīvā situācija, tā skaitā uzņēmuma mainījās, tur ir gan, sakojot, Covid otrie viļņi, karš, dzinēja problēmas, daudz dažādi arī faktori. Tas, ko mēs redzam, ka paralēli, teiksim, jau no 23. Gada vidus faktiski, nu, šis mērķis vairs arī jaunākajā biznesa plāna versijā vairs nav. Galvenais mērķis atgūt tur ir, teiksim, sekmīga IPO realizācija un tieši līdzekļu piesaist pašam uzņēmumam. Tā pašā laikā mēs redzam, ka no valsts puses, nu, tāda skaidra mērķu kārta, kā mēs ejam uz to procesu, nebija noskatījums, pret ko tad mēs mērīt, kur mēs saprotam, tad mēs ejam, tā kā bija plānots vai kaut kādas novirzes. Un faktiski arī šis sākotnējā stratēģija, tas veids, kā mēs bijām plānojuši iziet, mēs viņu 21. Gadā pieņēmām un nekad neesam koriģējuši. Līdz ar to nu, tā sekošana līdzi, kā tā situācija mainās, un attiecīgi arī pa vidu, kāda tie lēmumi bija pieņemti, nu nebija pietiekami.
Jā, bet to pēc būtības varēja vai nevarēja atgūt. Ieguldības to jūs nevarat pateikt tā no malas.
Tas nav viennozīmīgi pasakams, tas, ko mēs varam secināt. Jā, tad, kad būtiski mainījās uzņēmuma izaugsmes plāni, tīpaši šis 23. Gads, ka faktiski nu, arī no valsts puses tādas nu, kaut kādas strateģiskās alternatīvas netika vērtētas, tās netika īsti vērtētas. Nu, ko tas nozīmē mums, ja uzņēmums plāno apjomīgu paplašināšanos, tās ir saistības. Kā tas ietekmē, teiksim, akcionāru mūsu spēju atgūt ieguldījumu vai mūsu ieguldījumu vērtību, nu, faktiski šāda vērtējuma tādā strateģiskā līmenī nebija.
Nu, tas viens pārmetums bija satiksmes ministrijai par to, ka nebija īpaša kārtība izveidota, kā valsts uzrauga, kā atskaitās tur tā vecā kārtība, pēc kā tas notika, ka tur divreiz gadā nāca, ir bijuši kaut ziņojumi bez tādas īpašas iesaistas. Kas liek domāt, ka, ja būtu cita atskaitīšanās kārtība, tad rezultāts būtu labāks?
Pirmkārt, mēs ātrāk novērtētu to situāciju, jo, kā es sāku man teicu, tā arī tā publiskajā telpā tā informācija būtiski mainījās pagājušā gada vasarā, faktiski uz augustu, kad nāca jau to, ka jāmaina pamatkapitāls, jāsamazina pamatkapitāls, un ka IPO procesā valsts vairs neplāno apgūt, bet tā paredzēja tikai jauna akcija iemesīja, faktiski nu, nebija sakoja līdzi, un te mēs redzējām arī, nu, ka tā jau parādies, jā, ka šie biznesa plāni jau ir apstiprināti, tad lidmašīnu, teiksim, skaits ir plānos palielināt, un faktiski valsts nu, no savas puses kaut kā šos procesus ietekmēt, vai iespējams, nu, teiksim, pavērtēt no savām interesēm, vai tas ir tas, kas, teiksim, palīdz saglabāt mūsu ieguldījumu vērtību, nu, nebija vērtēts, un tajā brīdī jau, nu, teiksim, uzņēmums jau dara savu lietu, attīstās, īsteno savu biznesa plānu, faktiski tas iespēja loks kaut kāds, nu, viņš bija palaists garām. Vai bija iespējams darbības veikt, kuras būtu atgriezuši, to, protams, ir grūti pateikt, jo tā situācija objektīvi nebija vienkārša.
Satiksmes ministrijai šie pārmetumi izteikt, vai jūs uzskatāt, ka ir pietiekama tā kārtība gan noteikt, un vispār satiksmes ministrijas iesaista tajos visos procesos, lai varētu atgūt to ieguldījumu?
Man droši vien grūti būs runāt attiecībā uz to laiku, par ko bija arī šis audits, jā, jo es sāku strādāt ministrijā pagājušā gada oktobrī, un uzreiz ar pirmajām dienām ķēros arī šai lietai klāt. Bet viens, ko gribas pateikt, jā, tā bija droši vien iepriekšējā gan politiskā vadība, gan arī administratīvā vadība, kas šos lēmumus pieņēma, bet tāda kārtība attiecībā uz kapitāla sabiedrību uzraudzību jau nu, eksistē arī uz citām kapitāla sabiedrībām, tai skaitā, kuras saņēma arī valsts atbalsts, piemēram, Lidostas Rīga, kuras arī nu, izgāja no šī te valsts atbalsta. Protams, tajā brīdī, kad, kā jau arī valsts kontrolas pārstāvis minēja, kad no pagājušā gada vasaras tiešām ir šis darbs stipri intensificēts, tad kaut kādas apmēram 50 komunikācijas ministrijai ar padomi un aktīvi iesaistīšanās šajās lietās, un mums ir, manuprāt, šobrīd radikāli mainījies, kā mēs uzraugam, ja tā var teikt, Air Baltic, arī nu, finanšu situāciju un arī problēmu risināšanu. Un,
bet tagad tas nekas tāds nevarētu atkārtoties, viss būtu daudz caurspīdīgāks un...
Šajā brīdī, es domāju, ne. Līdzīgi kā arī Rail Baltikā ir nu, pēdējā gada laikā, teiksim, atklāsmes brīdis ir klāt, ka mums ir liels projekts, un mēs esam ar to projektu nu, problēmās. Un šobrīd, es domāju, ka mums tā attieksme ir daudz nopietnāka, varbūt nekā iepriekš ir bijis, bet es neteiktu, ka attieksme jeb tās uzraudzības procedūras būtu savādāk ietekmējuši savijācijas biznesu un globālos notikumus, jo tieši tas ir, kas izraisīja krīzi, kāpēc avio kompānija ir tādā finanšu situācijā, tad pandēmija, kur vispār lidmašīnas stāvēja lejā, krīze Ukrainā, kur mums vienu pusi aiztais ciet, mēs paliekam faktiski nomalē, ja? Kaut gan biznesa plāns mums ir uz tranzītu orientēts, un arī, protams, šīs te globālās problēmas ar dzinējiem, kas arī kaut vai nu, 13 lidmašīnas, piemēram, jaunā stāv uz zemes, nevar lidot šobrīd. Nu, tas ir tas patiesais cēlonis problēmai, ne jau uzraudzība. Patiesais cēlonis ir kompānijai šīs te tiešām aviācijas biznesā, šīs te trīs lielās lietas, kas ir sakritušas vienlaicīgi.
Un tas arī ir valsts kontrolas viens no norādījumiem, ka labi ir sākumā ir apņemšanās, ka tas ieguldījums tiks atdots. Situācija mainās, ļoti lielas lietas, bet tā stratēģija savukārt nemainās. Un viss tā kā lēnām iet uz priekšu un vienkārši tiek pakāpeniski pazūd tā doma. Tas jau ir pat vairāk arī jautājums ar Baltiku pārstāvim. Nu, kurā brīdī tā doma tika atmesta, ka nu, šis ieguldījums nevar tikt atmaksāts? Un kāpēc tas viss neatspoguļojās stratēģijās?
Jā, paldies. Pirmais, ko gribētu tev pateikt klausītājiem, ka Air Baltic apzinās to lielo ieguldījumu, kas tika veikts Covid laikā, un no tā izriet arī tāda paaugstinātā latiņa skaidrot, kā ieguldījums tika izmantots un kādi mūsu attīstības plāni. Šeit par konkrēto auditu jānodala, vai tas ir par Air Baltic vai par uzraudzību. Šis ir vairāk par uzraudzību, bet es vēlētos pateikt, ka par Air Baltic, ja tad ir par cik mēs gūstam, ja tad ir tāds atbalsojumus, ja tad uz Air Baltic būtiski izskaidrot vairākas lietas. Pirmais ir uzreiz pasakot, vai IPO joprojām ir darba kārtībā? Jā, viņš ir. Pie tā Air Baltic strādā, gatavojās un būs gatavs iet tad, kad to atļaus tirgus apstākļi. Ir būtiski saprast, ka mēs nevaram būt izolēti, ja pasaulē aviācijas tirgū nenotiek neviens IPO, būtu grūti iziet Latvijā, lai cik gatavi mēs arī nebūtu.
Bet tas, ko jūs sakat, tas jau nenozīmē, ka šis ieguldījums jebkad tiks atdots, vai jūs vēl uz to cerat?
Ļoti labs jautājums, un tas, ko mēs varam redzēt, ir atkarīgs no arī tirgus apstākļiem, paskatoties fonē šī kontekstuālā pieeja, paskatoties, kā investori skatās uz, piemēram, citām aviekompānijām, uz Finnair, uz Lufthansa, uz Wizz Air. Tajā mirklītē ir šobrīd ir ļoti viegli paskatīties atpakaļ, piemēram, gatavojoties tam IPO un paziņojot par to 21. Gadā, tirgus gāja uz augšu akciju cenas visām aviekompānijām – Finnair, Wizz Air, Lufthansa un arī Air Baltic ārējie vērtējumi parādīja šo augšējo trajektoriju.
Tas nozīmē, ka tajā brīdī bija cerības, ka varēs caur šo atgūto ieguldījumu un pēc tam…
Un pēc tam mēs skatāmies, kas notika nozarē kopumā. Līdzīgi, kā teica Satiksmes ministrijas valsts sekretārs, sākās karš. Karam sākoties tika aizvērts būtisks tirgus Air Balticam, un mums vajadzēja pārorientēt savu stratēģiju no rietumu austrumu, ja kā tranzīta pārvadātājam, uz ziemeļu dienvidu atklājot šos Balkānu galamēķus, dienvidu atpūtus galamēķus, šī stratēģija bija jāpielāgo. Viņa attaisnojās, Air Balticam ļāva ne tikai saglabāt pasažieru skaitu, arī pieaugt. Vienlaicīgi sākās arī šī dzinēju piegādes problēmu nozarē. Un ko mēs redzam, paskatoties arī uz Wizz Air cenu, akciju cenu, uz Finnair akciju cenu, viņa nogāja uz labi visi investori vērtē šos uzņēmumus zemāk. Un ko tas nozīmē? Pārdodot tīri matemātiski valstī savas atlikušās daļas, ja tas būtu darīts, piemēram, divus gadus atpakaļ, skatoties uz Finnair un Wizz Air, piemēram, vai tagad, gājas uz zemi. Bet, ja kā jebkurš ieguldījums, ja mēs tagad vēlamies arī nopirkt jebkuras akcijas, mēs nezinām, kā tas būs pēc gada, pusgada, tāpēc tas pareizākais mums ir jāklausa ekspertos, mums tāpēc ir pieaicināt šīs vadošās bankas, JP Morgan, Deutsche Bank, kad viņi saka, kad tie apstākļi mainīsies.
Bet jebkurā gadījumā es vienkārši mums saruna aiziet pavisam jau citā virzienā, tad tā īsā atbilde ir, ka jūs joprojām cerat, ka tas ieguldījums, kaut vai daļa ieguldījuma, atnāks atpakaļ caur IPO?
Air Baltic gatavo savus biznesa plānus, un biznesa plāns ir primāri mērķēts kapitāla piesaistē uzņēmumam. Air Balticam jau šobrīd ir vairāki akcionāri, un mēs, kā uzņēmums, nevaram ietekmēt, kā viņi izlēma rīkoties savām akcijām. Līdzīgi potenciāli būs Lufthansa kā potenciālais akcionārs. Mēs nevarēsim viņiem diktēt, kad pārdot un kur, kad to darīt Aircraft Leasing One un citiem akcionāriem. Tas ir valsts lēmums un tas ir jāizdara zinot tos tirgus apstākļus.
Bet atgriežoties pie šī ieguldījuma, tātad mums tas ir jāuzskata vienkārši kā pusmiljārds, pieliekot to visu pārējo ieguldījumu klāt, ko valsts ir ielikusi uzturot avio kompāniju pie dzīvības, un ar to tas viss arī beigsies, un tālāk cerēsim, ka būs labāki laiki.
Un šeit mums jāpaskatās arī labs piemērs ir, kā ar jebkuru investīciju, un es domāju, padomus priekšsēdēs man palīdzēt, ir saistīti riski, ja mēs šobrīd nopērkam nekustamo īpašumu, ieguldam lielus līdzekļus remontā, cerot, ka mēs viņu varēsim pārdot. Tas būs atkarīgs arī no tiem tirgus apstākļiem tajā mirklī, nevis cik mēs esam samaksājuši remontā. Līdzīgi, ja ieguldīt līdzekļi ir gan no valsts puses, gan arī no Aircraft Leasing One puses, kur ieguldīja un tā atdeve ir atkarīga, kā tas tirgus attīstīsies nākotnē. Spekulēt, ja, tāpēc, ja mēs visi zinātu šos tirgus apstākļus, ja, mēs visi būtu daudz bagātāki, mēs varētu iet biržā. Tā ir zināma neskaidrība, bet tāpēc mēs strādājam, ko var novērtēt, pielāgojam biznesa plānus, arī novērtējam šo skatu no malas.
Un šobrīd atkal ir runa par to, ka, jā, ka varbūt vajadzēs vēl valstī kādu atbalstu sniegt. Martīna kungs, kā jūs uz šo raugāties? Tas ieguldījums jūsu skatījumā ir jāaizmirst un viss, vai arī ir vēl kaut kādas cerības, kā mēs dzirdējām, kaut kāds labs brīdis pārdošanai un skatīsimies, kā attīstās.
Nu, es piedāju ieskatīties uzņēmumu bilansi, un, ja mēs skatāmies tā pēc būtības gramatidiski, tad mēs esam atzinuši to, ka šīs pamatkapitāls ir samazināts, un no šodienas skatoties, tad vismaz akcionārs ir pieņems tādu lēmu, ka, nu, tā kā savas teoretiskas saistības no uzņēmuma prasīt to ieguldīt kapitālu, vismaz šādā izpausmē, nu, tā kā vairs netiek plānots. Tas, ko kolēģis Imants sāka, tas ir tā iespējama atdeva no tās uzņēmuma vērtības un no ārējā novērtējuma, kas ir atkarīgs no vairākiem apstākļiem un situācijas tirgu, gan arī no operacionālās darbības vai kaut kādas tur attīstības trajektorijas un ātruma paša uzņēmuma, nu, kādu novērtējumu šobrīd tādi neatkarīgi un plašā apjoma investori šim uzņēmumam tā kā iedod. Ja? Nu, un ja tas, tie tirgus apstākļi ir īpaši labvēlīgi un arī uzņēmums turpin attīstīties saskaņā ar to plānu, kāds ir apstiprināts un viņš tiek veiksmīgi īstenots, tad pastāv varbūtība, kā arī ārējie investori, būs gatavi samaksāt par šo uzņēmumu vairāk. Bet, nu, tas tālāk jau es piebiedrojos tam, ko pateica kolēģis, ka tas ir atkarīgs jau no akcionāru lēmumiem, kādi tiks sniegti, un uzņēmums tiešām tos nevar ietekmēt, izņemot, ka strādājot vēl čaklāk un ģenerējot papildus vērtības pieaugumu tām investīcijām, kas ir veiktas līdz šim.
Nu labi, vēl pagaidām tad atgriežoties pie tā, kas ir bijis grafikus, klausoties gan valsts kontroles secinājumus, gan arī to, nu, kā tā situācija tik risināta un šie objektīvie vai neobjektīvie iemesli, kāpēc sanāca tā, kā sanāca, mēs varējām izdarīt labāk. Nu, kā tas viss izklausās no malas?
Nu, protams, vienmēr var izdarīt labāk, un droši vien tas, kas arī izskan publiski, tad, kad ir krīzes, atsevišķi, nu, kas ir saistīts, mums ir bijuši tur Latvijas pastu jautājums par pastu nodaļu tīklu, mums ir Rail Baltica, mums ir Air Baltica jautājums, un šajā brīdī, ja ir tāda, nu, nosacīta mierīga situācija, protams, ministrijas kapacitāte ir pietiekama, lai to risināt, un šajā gadījumā, nu, tas arī pierādījums, ka tā kapacitāte ir droši vien tāds liels izaicinājums, un protams, nu, ja ir situācija, tad aktīvāk šī uzraudzība notiek. Nu, bet es pie tās uzraudzības tomēr gribu atgriezties, jo Jo nu, ir viens variants, kur droši vien pilnīgi korekti šīs lomas sadalās, nu, tad ir vairāk akcionāri, kur ir komerc uzņēmums, kas strādā eksporta tirgos, kur akcionāram nav jāiesaistās tik daudz tādās ikdienas jautājumos, jo ir uzņēmuma valde un padoma, kas attiecīgi pārauga un šie biznesa plāni. Tā kā tā pieeja ir uzbūvēta pareizi. Tas ir un pilnīgi cits gadījums, ja valsts ieliekā valsts atbalstu no šos 340 vai pat vairāk miljonus eiro, kur būtu droši vien pamatoti pievērst lielāku uzmanību, vai tie ir uzraudzības mehānismi vai papildus informācijas aprite, lai valsts akcionārs arī nodefinē, nu, ko tad valsts akcionārs sagaida. Un šis gan būtu, nu, droši vien arī tā problēma par visu portfeli un komerc aktīviem, nu, ka valsts akcionārs jau ļoti bieži pat nenodefinē tās gaidas, ko tam uzņēmumam ir jādara. Un ja tajās gaidās būtu skaidri un gaiši ierakstīts, kā tā ekspektācija arī bija sabiedrībai komunicēta, nu, mēs šo summu atgūsim. Un tad vienā brīdī, nu, šī komunikācija mainās uz to, ka, nu, diemžēl, ka mēs neatgūsim. Tad, ja tas uzstādījums būtu, kad jums ir jādara viss iespējamais un valsts pārdodot savas akcijas iegūst, nu, šos līdzekļus, tas ir viens scenārijs, bet nu, uzņēmuma perspektīvas piesaistīt papildus kapitālu izaugsmei, tas ir absolūti loģisks. Nu, tā kā šīs izvēles. Tā kā vai valsts ir izdarījis pietiekami? Nu, es teiktu, ka nē, un droši vien mēs varam atgriezties pie jautājuma, ko arī valsts kontrole ir iezīmējusi kā vienu no secinājumiem arī ieteikumiem, un kur jau vairāk kā 10 gadu šī diskusija ir, vai nebūtu pienācis laiks šos komerc aktīvus, nu, kas ir gan satiksmes ministrijas paspārnē, ekonomikas ministrijas paspārnē, klimata enerģētikas ministrijā, tad varam nodot nu, tādās profesionāli aktīvu pārvaldnieku rokās, kur vienīgais mērķis būtu audzēt šo uzņēmu vērtību, dzīt ārā no tādas komforta zonas, no mājas tirgus eksporta tirgos, nest mājās naudu dividendēs, lai valsts budžets iegūst. Un ja šo mēs neizdaram, nu, tad manuprāt, nu, tad attiecīgi šie uzņēmumi, nu, tad, nezinu, tur salīdzinot ar mašīnu, brauc tādu trešo ātrumu, visi tur dzird, tas motors tur dun, bet nu, tad mums vajag ielikt 4. 5. ātrumā, piesaistīt investīcijas, lai uzņēmumi attīstītos. Un tas ir perfekts, nu, tāds Somijas modelis, kas ir nostrādājis.
Bet nu, tas viens no valsts kontrolas pārmetumiem arī bija satiksmes ministrijas neiesaistīšanās kopējā vīzijā, kā tad tam uzņēmumam vispār jāattīstās. Nu, ko mēs gribam, lai aviācijas nozarē izdara konkrēti ar Baltiku? Un, nu, kā mēs uz to ejam? Tā neiesaistīšanās šobrīd ir atrisināta vai ministrija vairāk izrāda interesi par to, nu, jo tie pārmetumi bija, nu, ka uzņēmums pieņem tādu lēmumu, šādu lēmumu, tur saņem tā naudu, tur iepērk milzīgi daudz lidmašīnas, tur izdara kaut ko vēl, un ka ministrija to, nu, vairāk kā pieņem kā faktu, nevis pati interesējas, iesaistās, atskaitās, vai tagad tas notiek citādi?
Nē, nu mēs negribam piekrist, ka arī līdz šim tas nenotika. Skaidrs, ka tas viss notika, bija gan regulārās, gan neregulārās atskaitīšanās, ja tā var teikt, un tas viss notika arī saskaņošanas, arī lēmumu saskaņošanas, un tā tālāk, tā skaitā arī valdībā saskaņošanas, gan biznesa plāniem, gan tam līdzīgi. Protams, šobrīd tas notiek daudz aktīvāk, viennozīmīgi pēdējā gada laikā, kā minēja, tad mums arī no ja tā var teikt, kapitāla daļu īpašnieka puses, mēs esam tikai lielākais kapitāla daļu īpašnieks, jo tur ir 2% apmēram privātā kapitāla. Tātad, kas mums ir, mēs, tas līdzeklis, kā mēs varam iedarboties, mums ir caur padomi un tālāk padome caur valdi. Tātad pēdējā gada laikā mums ir, divu gadu laikā faktiski mums divreiz nomainījusies ir padome. Ja? Man prieks, ka mēs esam arī šobrīd enerģisku padomu dabūjuši un paldies Martino kungam, un kolēģiem viņi ļoti un daudz vairāk strādā šobrīd nekā iepriekš, bet nu, tāpēc arī, kad zinām, vairāk krīze jānovērš ir, bet mēs esam apmierināti ar darbu. Kā jūs zinat, mēs esam padomu faktiski nomainījusi arī ir valdes priekšsēdētāju. Mēs tagad konkursu kārtībā meklējam spēcīgu līderi, kurš arī varētu vadīt šo avio kompāniju. Un tā labā ziņa, ka mums ir ļoti daudz spēcīgu kandidātu, no kuriem izvēlēties. Mēs esam procesā šobrīd. Un tas ir tas, ko arī mēs kā kapitāla daļa īpašnieks varam darīt. Bet piekrītu arī valsts kontrolē, ka šī nav tā tipiskā satiksmes ministrijas funkcija tieši šādos sarežģītos gadījumos nodarboties ar valsts kapitāla daļu pārvaldību, jo šis mums ir vienīgais tāds gadījums, kurš nav arī iepriekšējos gados bijis, tiksim, tādā mērogā, kad mums jāiesaistās un tādās problēmās, Un es piekrītu, ka valstī ir institūcijas, kuras daudz veiksmīgāk varētu tikt ar šo darbu galā. Ja mēs esam politikas veidotāji, transporta politikā, bet šeit iet tieši ar finanšu kapitāla tirgiem un tam līdzīgām lietām, nu, tā nav ministrijas būtība, ministrija arī tāda darbinieka, nav mums jāņem ārpakalpojums un tam līdzīga. Un es pilnīgi piekrītu, ka šīs ir tās lietas, kad nu, kāds veiksmīgāk visticamāk var par mums darīt.
Kad jūs valsts kontrolas revīzijā konstatējāt, ka nav tā pietiekamā iesaistīšanās, tad ko tieši jūs domājat?
Galvenokārt tas ir tāda strateģiskā līmenī, jo man liekas, ka AirBaltic pārstāvis jau iezīmē nu, to rāmi, nu, kad faktiski akcionāriem jādomā arī par savam interesi, jo viņiem ir jāizprot, jāizzinās. Un tas, ko mēs redzam, tas pats 23. Gads, nu, kad ir šis jaunais biznesa plāns paplašanāšanās, tas ir, nu, 23. Gads, tas arī Krievijas karš jau kādu laiku notiek, tā ka tas arī nav tā kā kaut kāds jaunums. Tajā brīdī, kad AirBaltic padome nosūta satiksmes ministrijai un arī pārsvaru koordinācijas departamentam jauno biznesa plānu ar diviem scenāriem, faktiski tā reakcija īsti nav nekāda, nav pat interesēšanās par to, cik tās lidmašīnas beigās pirks. Un faktiski nu, tā informācija uz ministru kabinetu, nu tā formāli, neformāli, tas iespējams sarunās, tas ir ātrā, bet nu, tā formāli viņi nonāk 24. Gadā un tikai 24. Gada beigās ir nu, tā pilna informācija, kādas saistības izriet no šīs ekspansijas, tā skaitā no šiem līgumiem. Tad šī tad, nu, tāda ļoti formālā pieeja, nu, ko man ļoti grūti iedomāties privātajā biznesā, kad īpašnieks pasaka, ka es došu naudu un man biznesa neinteresē, valde attīsta uzņēmumu, padomu uzraugi, ja kaut kas nesanāk, tad viss atbild likuma priekšā. Nu, privātajā, ja mēs tā kā runātu par privāto biznesu, ļoti grūti iedomāties vispār šādu funkciju sadalījumu. Bet tas, ko mēs redzam ļoti spēcīgā kontrastā, ko jau iezīmēs, teiksim, pagājušo gadu 50 vēstules oficiāls, un kas ir gandrīz vēstule nedēļā. Tad, nu, ja mēs, teiksim, uzņēmumu spēku 12 Audi e-tronus jaunus, tad ir tiek prasīti paskaidrojumi, ekonomiskie pamatojumi, ja pērk jaunus Airbusus, tur potenciāli ar miljārdu saistībām. Tas, tā kā īpaši nekādu ievērību neizpelnās. Nekārši tā kā mums ir vienlaicīgi gan tāda ļoti pasīva attieksme, gan arī kaut kāda ļoti aktīva darbība mazās lietās. Un tieši šis te, ka mēs kā īpašnieks, kā akcionārs, es laiku nesakojam līdz, okay, kas ir tas biznes, kāda ir tā perspektīva, kāds tas tirgus ir, vai šis attīstības virziens ir tas, kas mums dos to atdevu vai nedos, vai tur mēs, teiksim, riski zaudēt, mēs to faktiski nedaram.
AirBaltic būtu gribējis aktīvāku satiksmes ministrijas iesaisti, vai jums ļoti labi patika, ka lika mierā?
Nu, es nevarētu teikt, ka lika mierā, ja tas dialogs ir bijis intensīvs, un par ko mēs redzam no šī audita, ir lietas, kur mēs, kā jūs teicu, var paskatīties no malas, kur uzlabojam procesi, un otra lieta, kur mums pašiem vairāk ir jāskaidro, un visbeidzot arī, kur ir jāturpina dialogs gan ar valsts kontroli, gan ar citām institūcijām, jo ļoti leģitīma diskusija, kam pieskārās valsts sekretārs un arī valsts kontrolas pārstāvis, ir par to vispār, ja, ko izvirzīja Andris, kam būtu jāpārvalda kapitāla sabiedrības Latvijā. Tas, ko var pateikt par šo skaidrību, kur mēs varam vairāk skaidrot par savu biznesa plānu un kur mēs esam, ka izaugsmes stāsts AirBaltikam jau bija ielikts 18. Gadā, kad, ja mēs paskatāmies publiski noslēdzot līgumu tajā laikā ar bombardieri, bija tā paredzētā iespēja, ka mēs augam arī uz 80 lidmašīnām. Tas tika atspoguļots jau mūsu obligāciju prospektā 19. Gadā. Bet kas ir mācība par šiem jautājumiem vairāk skaidrot? Daļa Latvijas iedzīvotāji ziņa uz šo lepojās, bet mūsu pienākums tad vairāk šo ziņu labāk izskaidrot, lai izvairītos ja, no pārsteigumiem. Tas ir mūsu mācība, kas mums jāņem vērā, skaidrojot, jo tas, ko mēs redzam, ka tā pielāgošanās ārējiem tirgus apstākļiem pēc Covid ir bijusi veiksmīga, vai šobrīd akciju vērtība ir augusi līdzīgi kā citiem aviācijas uzņēmējiem līdz tādam līmenim, kā mēs būtu gribējuši? Nē, un es gribētu teikt, varbūt vēl nē, ar to jāstrādā, bet mēs neesam uz izolētas salas. Bet tas, kas ir izdarīts, ja, kur mēs varam lepoties, mēs Covid krīzē sākoties, ko nevarēja paredzēt, un mums ir, kā vēl pakāpjoties uz malas, kāpēc valsts ieguldīja šos līdzekļus, tā nebija spekulatīva finanšu institūcija. Tas bija, lai kompensētu šos Covid zaudējumus, jo tagad tas Covid liekas tik sen pagātnē, kad bija liegts lidot, bija liegts pelnīt naudu, uzņēmam nebija nekādu ieņēmuma plūsmu, un valsts nokompensēja. Jā, bija cerība, ka tas izdosies ātrāk atpelnēt, vēl mēs tur neesam, bet ir jāstrādā. Nu,
ir arī citām avio kompānijām pieredze, kur arī tika ieguldīts, un kas tos ieguldījumus ir atdevušas. Bet labi, to tagad neskarot, vēl atgriežoties pie uzraudzības grafikungs, varētu mazliet vairāk tad par šo Somijas variantu, un kā mēs to varam Latvijā iedzīvināt.
Jā, to, ko izdarījis ir Somija, viņi būtībā ir sadalījuši savus nu, aktīvus, nu, kas ir kapitāla sabiedrības ar līdzīgu skaitu, nu, tad ir 70 kapitāla sabiedrībām Somijā, nu, līdzīgs skaits ir arī Latvijā, tad tās, kas ir komerciālās, tās, kas ir, nu, vai pilda īpašas valsts uzdevumus. Un, ja mēs skatāmies šīs komerciālās, tad tur atkal ir divas grupas, viena, kuri tīri finansiāli interesi, tad jūs strādājat komerciāli, nesat naudu, un otra, kas ir, nu, kaut kāda strateģiskā interese, tajā skaitā Finnairs, nu, kur Somijas valdība ir viens no īpašniekiem. Un to, ko Somi saprata, ka nu, tādā decentralizētā modelī, kur katra ministrija, un Latvijas gadījumā tas ir 13 ministrijas plus posesors, nu, kas ir tātad problemātisko aktīvu pārvaldnieks, tātad pārvalda šīs kapitāla sabiedrības, kas īsti nestrādā, un ja tas ir komerciāls, tad mums viņas jāsaliek nu, tādā vienā groziņā, kur mēs iegūstam efektivitāti, kur mēs iegūstam vienādu pieeju, kā tiek noteikti mērķi, kā tiek noteikts atalgojums, kā tiek vērtēti rezultāti, un primārais mērķis ir tātad palielināt šo uzņēmumu vērtību, lai ieguvējis būtu valsts, līdz ar to visi iedzīvotāji. Un, ja mēs skatāmies šo portfeli, nu, tad aptuveni lielākā daļa ir nodota zem premjera esošajā tādā birojā, nu, kas pārvalda šīs kapitāla sabiedrības, tās ir vairāk kā nu, tuvu 30 kapitāla sabiedrībām, un tad tās, kas ir kotētas biržā, tad ir attiecīgs holdings, nu, kur nosaukums Solidium, kur attiecīgi ir kā mazākuma akcionārs nu, tām, tiem uzņēmumiem, kur valsts ir samazinājusi to līdzdalību līdz tādām minimumam. Un faktiski tas ļoti labi strādā, šo aktīvu vērtību pieaug, un to es redzu kā tiešām tādu vienīgo ceļu, ko Latvijas valsts var izdarīt, lai nebūtu tā, kad nu, mēs sākam tur aktīvi rīkoties, tad, kad ir lielas krīzes, un tad skatāmies apakaļ, nu, ko mēs varējam darīt savādāk, bet dot nu, skaidru mandātu, nu, ka, nu, tas pats Latvijas autoceļu uzturētājs, kas strādā brīvā tirgu. Mums ir Air Baltic, mums ir Latvija Energo, mums ir tātad LMT un TET, tātad citi šie komerci aktīvi, būtu tikai loģiski, ka viņus pieskatītu, un šī aktīva akcionāra loma būtu nu, vienās rokās. Daudz saka, nu, nu tur arī ir riski un kādas šīs politiskās ietekmes un daudzi jautājumi, kas, protams, būtu jārisina pa ceļam, lai to lai novērstu. Bet, ja tas būtu izveidots un būtu šis aktīva akcionāra uzstādījums ietārpus Latvijas eksporta tirgos, tad nu, būtu nepieciešams finansējums, tad mēs varam atgriezties atpakaļ pie kapitāla tirgus jautājumiem, kā šo attīstību nofinansēt, un tad attiecīgi šis portfels sakārtotos loģiski. Jo šobrīd valsts kā akcionārs, un tas nav pārmetams tur satiksmes ministrijai vai kādam citai ministrijai, bet kopumā skatoties šo portfeli, nu, tas aktīvs netiek izmantots maksimāli, lai valsts iegūtu. Nu, tad mums ir jāpāriet nākamajā šajā attīstības līmenī, un Somija ir tepat, un tad tas piemērs ļoti labi strādā. Un ir dažādi pētījumi bijuši, braucieni, bet nu, tāda aktīva politiska nu, teiksim, lēmums līdz šim nav, nu, kas ir trūcis to sākt kustināt.
Uzņēmums nāktu pa labu šāds variants sadarbības ar valsti?
Nu, es domāju, ka šobrīd lielāka daļa no tiem, no tās kritikas, kas ir iekļauta šajā ziņojuma valsts kontrolas, jau ir pēc būtības novērstas. Jā, un tās bija novērstas vai tā korporatīva pārvaldība ir mainīta arī pirms šī ziņojuma tapšanas. Ja? Līdz ar to es domāju, ka tas galvenais varbūt efekts, ko es redzētu, ka tā pārvaldība un tās attiecības, vai, nu, jā, attiecības ar akcionāru būtu nu, tādas sistematizētas un nevis atkarība no arī kaut kādiem politiskam, nu, politiskiem noskaņojumiem, atkarība no koalīcijas, no tā, kura partija tā kā pārstāv vai uzrauga kādu ministriju, bet tas būtu tiešām tāds koncentrēta valstiska interese un tās akcionārs, viņš caur šo centralizāciju kļūtu par tādu absolūti tādu nu, normālu vai ļoti tuvu tam tādam standarta privātā akcionāro tai lomai vai uzvedības modulim, kas principā profesionāliem pārvaldniekiem un arī padomes locekļiem nu, vislabākais, kas varētu būt.
Es tikai mazu šo piebildi, jo taisnība, jo tas modelis jau katram jāizdomā savai valstī, nu, kas vislabāk strādātu, bet pamat ieteikums no OECD, tad Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pagājušajā gadā ir pieņemts nu, ieteikumi par valsts uzņēmumu pārvaldību, un tur pamat ieteikums ir tāds, ka jāpārvalda šie uzņēmumi centralizēti, un valsts, protams, var meklēt citas variantus, kur tas būtu, nu, šīs atkāpes būtu pamatotas. Un kurš tas būtu, kādā veidā, nu, tad mēs redzam, ka ir arī speciālas aģentūras, kas ir izveidotas, nu, atsevišķās valstīs. Mēs redzam, ka tas ir, nu, tāds pilnīgi autonoms, nu, vienības, kas ir izveidotas. Ir, citi ir izveidojuši holdingu, nu, kur nodot pilnīgi šīs īpašumtiesības. Un ir arī ministrija, piemēram, Zviedrijā tā ir finanšu ministrija. Nu, kas ir šis centralizētā vienība. Tā kā tur tās opcijas ir, bet, nu, ja mēs sakojam OECD, par ko arī Latvija ir balsojusi, par šīm rekomendācijām būtu tikai loģiski, nu, ja mēs ejam šo ceļu, meklējam šo veidu, noteikti tas nav valsts budžeta finansējums, nu, ko es arī publiski esmu paudis, nu, tie varētu būt tur kapitālsabrīd maksājumi līdzīgi kā regulātors strādā, nu, kas atvieglo rokas ministrijai, koncentrēties uz nozars politiku, koncentrēties uz fondu apgūšanas jautājumu, mazāk veltīt nu, šo laiku no tādiem problemātiskiem gadījumiem, kas atņem vienkārši fiziski laika resursus citām lietām.
Bet vienlaikus valsts kontrole šajā ziņojumā norāda, ka ir jāizvērtē uzņēmumu biznesu plānu dzīvotspēja. Un tas ir nu, tāds diezgan nopietns apgalvojums, ja mēs vispār domājam par to, nu, kur tad kāda vieta būs Air Baltic Latvijā nākotnē?
Nu, varat, Andris jau minēja to šo finēru piemēru. Faktiski, tas, mēs runājam par to uzraudzības stiprināšanu, tas ir viens no variantiem, ko mēs skatāmies, kur zem premjera birojā šī uzraudzība atrodas, un finēras daļai ir atgriezis valsts ieguldījumu. Bet par šo biznesa plānu, nu, šobrīd, kur mēs esam situācijā, faktiski uzņēmums jau publiski ir nu, tādā pieļaujuma formā paudis, kad varētu būt nepieciešams, teiksim, vēl kaut kāds ieguldījums no valsts. Un tad jautājums, vai, nu, tas, teiksim, mūsu pārmetums, ka 23. Gadā tā kā veika šīs ekspansijas, mēs, principā, nevērtējām, nu, tādu strateģisku, kā mēs redzam šādu arī izaugsmu, tā skaitā par tiem mērķiem, ko mēs gribam sasniegt, jo mēs šeit arī diskutējam, ir tā kā, vai nu tas ir komerciāli mērķi, vai mums ir strateģiski mērķi, teiksim, kas ir kā savienojamība, mēs gribam tur, lai mums vairāk mēs varam visu kaut kur tikt. Tie mērķi līdz šim, kas ir bijuši definēti, kas 22. Gadā bija definēti, tā ir dārkārtīgi vispārīgi, zem kuriem mēs redzam, nu, kā lozungu var palikt gan izjeb ko, jo, nu, tur ir veicināt Latvijas savienojumību, strādāt uz klimata neutralitāti, attīstīt jaunas tirgus segments un inovācijas, nu, tā kā tur ļoti plaši kas viet. Līdz ar to, tad mums ir jāsaprot, un arī, ja mēs jau, teiksim, runājam, nu, teiksim, ir uzņēmums paudz šādi, tad arī valsts ir jāsaprot. Vai valsts ir gatava vispār šādu ieguldījumu izskatīt? Ja jā, tad kas ir tas biznesa pretī, ko mēs tur saņemam, cik tas ir dzīvotspējīgs? Un kā tas iet kopā ar to, ko mēs vispār no šī uzņēmuma vēlamies sasniegt? Es nedomāju, ka šeit mēs esam tikuši daudz tālāk. Jā, strateģiskais mērķis šobrīd mainīs, bet maijā ministrs kabinets mainīs strateģisko mērķi, faktiski izvirzo, ka šai darbībai jābūt uz komerciāliem noteikumiem, nu, tā ka attiecīgi tas spēļņas faktors ir būtisks, bet tomēr es domāju, ka mums ir jāpavērtē, jo faktiski jau tas uzņēmumu, mēs skatāmies, tas sākotnēs plāns tās 50 mašīnas šobrīd ir, mēs redzam joprojām, ka nu, nav tā, ka tā situācija ir ideāla. Un tā mūsu baža arī, kas bija, kad tika veikt šis Covid ieguldījums, nu, lai nav tā, ka mēs liekam naudu, nesaprotot, kur tad mēs viņu tur liekam, kas būs tajā galā, nu, to valsti ir jāsaprot šajā brīdī.
Tā stratēģija šobrīd, jūs varētu vairāk izstāstīt, ja tie ir komerciāli pamati, tas nozīmē, ka tam biznesa plānam ir jābūt ļoti, ļoti dzīvotspējīgam.
Jā, nu, no satiks ministrijas puses jūs droši vien visi labi saprotiet, cik avio kompāniju vadītāji pelna, kāds ir šo speciālistu tirgus. Gauskunga algu atceraties bija diskusijas un tam līdzīgi. Nu, tas ir tas tirgus un skaidrs, kad prasīt šobrīd ministrijai pareizo biznesa plānu, nu, tas ir aviācijas speciālistu augsta līmeņa, augsta atalgotu speciālistu darbs, kas ir jādara, tas, ko ministri ir izdarījusi un ko var izdarīt. Tātad mēs arī saprotam, ka mainoties apstākļiem, līdzīgi kā kaujā, teiksim, augstākajiem militāriem vadītājiem jāpieņem lēmumi un jāmaina savi plāni izejot no situācijas, tāpat arī biznesa plānam. Ja viņš ir radīts iepriekš, bet situācija mainās, nu viņš ir jāmaina un jāpielāgo esošai situācijai. Un tāpēc arī mums ir biežas izmaiņas padomē valdē, jo mēs arī prasam šobrīd, lai šis te biznesa plāns būtu atbilstošs situācijai. Un tas arī būs jaunā vadītāja uzdevums.
Bet tas, kas šobrīd ir, tas ministrija neapmierina.
Mēs redzam, ka tas plāns, kas pirms vairākiem gadiem ar lielo ekspansiju bija uzbūvēts un radīts, pēdējos vismaz divos gados nu, īsti pēc plāna varbūt nav gājis. Mēs nesakam, ka varbūt viņš ir nepareiz, bet mēs šobrīd arī prasam no kompānijas, ka ir jāpielāgo situācijai, kura ir, diemžēl, savādāk nekā tajā brīdī, kad viņš tika izstrādāts. Un tas ir tas, kas arī vadībai profesionālai, ne jau ministrijai, bet profesionālai vadībai tas ir jādara. Un mēs kā ministri arī šo profesionālo vadību prasam šobrīd.
Un ko uzņēmumā dara šajā sakarā? Vai arī tiek gaidīts, kamēr būs jaunais valdes priekšsēdētājs un sāks kaut kā citādi lietas darīt?
Pilnīgi noteikti nē. Un to, ko jau jūs dzirdējāt šeit, ir virkne darbu, kas jau ir izdarīti šobrīd un kas ir izdarīti, ja, teikt, pirms arī tik publicēts šis valsts kontrolas ziņojums. Un tas, ko minēja valsts sekretārs, arī šī pielāgošanās uzņēmumā ir konstanta. Ja, un es varu parādīt tikai piemērus. Covid krīzē sākoties uzņēmums pārgājuši šo viena tipa floti, atsakoties no turboprop lidmašīnām un no Boeing lidmašīnām, lai jau vienkāršot izmaksu struktūru. Pēc tam bija jāpielāgojās tālāk, jo tik un tā Covid krīze turpinājās un uzņēmums nevarēja izmantot savu floti. Līdz ar to sākās šis atsevišķais biznesa virziens, iznomājot lidmašīnas citām aviokompānijām, kas ļāva diversificēt uzņēmuma ja, ieņēmumu plūsmu un samazināt riskus. Sākoties Krievijas karam Ukrainā, atkal bija pielāgošanās, pārorientējot plūsmas. Un arī, kas pēc būtības tad sākās dzinēja krīze, kur uzņēmums pielāgojās 23. Gads bija labs, bet arī 24. Gads, jā, kad bija šie rezultāti, nebija slikti. Līdz ar to mums arī skaidrs uzdevums no padomes, no akcionāra atgriezties pie šīs pelnītspējas. Un tas ir tas, kur uzņēmums ļoti aktīvi strādā, un tas šie piemēri parādīja, jā, rekur mēs esam bijuši spējīgi pielāgoties pagātnē, tie ārējie apstākļi gan aviācijai ir bijuši ļoti, ļoti neapskaužami, bet tas, kur jūs jau varat redzēt to pielāgošanos, tā notiek arī šobrīd, ir jāpaskatās, ja, kā mēs varam pēc iespējas aktāk atgriezties pie pelnītspējas un pēc tam virzīties jau uz nākošo soli, kas ir šis sākotnējais publiskais piedāvājums. Bet kad tas būs tiešām no ārējiem tirgus apstākļiem?
Nu, pielāgošanās ir visu laiku notikusi, bet nu, arī publiski ir daudz runāts par to, ka šie pielāgošanās soļi, cik tie ir bijuši adekvāti, pareizi un veiksmīgi, kā jūs novērtējat, jo nu, uzņēmums pie pelnītspējas tomēr nav atgriezies. Un kādas korekcijas jūs redzētu?
Nu, es varbūt pateikšu drusku savādāk atbildēšu šo jautājumu, kad es sāku pildīt padomas priekšsēdētāja funkcijas vai amata pienākumus. Es un jauni padomas locekļi, mēs ļoti padziļināti esam iegājuši visas biznesa procesus un tas, kas mani tā kā iedvesmo turpinot to darīt, mēs esam identificējuši vairākas lietas, kas, ir, kas būtu jāuzlabojamas. Jā, līdz ar to šobrīd mēs turpinām sistematiski iet caur visiem procesiem un nu, to uzlabojumu apjoms viņš tā kā, nu, turpin saglabāties tādā līmenī, lai es kā padomas priekšsēdētājs vismaz redzētu savu lomu, kur mēs varam tiešām attīstīt šo uzņēmumu un padarīt viņu par veiksmīgāku. Tā kā, es negribu tur tādas detaļas iedziļināties, jo daudz ir sakara ar komerc noslēpumu, bet tiešām man tas padara par tādu drusku tā kā nomierina, tāpēc, ka es redzu, ka ko var izdarīt labāk un savādāk. Un šeit tiešām es varu arī atzīmēt, ka kolēģi no uzņēmuma, arī esošie valdes locekļi, gan arī vadības līmeņa kolēģi, ja viņi saprat to iniciatīvu un tos novērojumus, ko mēs esam konstatējuši, atsaucas un turpina strādāt, lai viņus ievesti. Man, protams, vienmēr ir pamaz, man gribētos, lai vairāk iesaistītos un darītu vairāk, bet nu, pagaidām es domāju, ka arī ņemot vairāk to, ka padomēs, es atmojos, valdes priekšsēdētājs ir nomainīts, jā, būs jauns vadītājs, es pieņemu, ka viņš šo uzlabojumu karogu pārņems daļie no padomēs, jo padomē tā ir tāda mērene raksturīga loma, un turpinās to ieviest arī ņemot vairāk izmaiņas, kas nāk no akcionāru puses par tam gaidam, ko sagaida. No šī uzņēmuma.
Bet, nu, jūs, protams, bijāt ļoti noslēpmains par šiem uzlabojumiem. Mēs tā arī neko neuzzinājām, bet saziņa ar ministriju ir. Ministrija zina, kas par uzlabojumiem un cik cerīgi tas ir, nu, ka izdosies uzņēmumu nostādīt uz kājām un celt vēl augstāk.
Nu, protams, te ir ļoti daudz nezināmu. Ja es absolūti viennozīmīgi zinātu un varētu paredzēt to veiksmēs recepti, es nu, pat, kā lai saka, pat neiesaistītu kolēģus šajā diskusijā, es vienkārši pateiktu, kā jāizdara, jā, bet šeit tomēr jāatstāja arī iespēju menedžmentam izrādīt savu profesionalitāti un tā kā realizēt tos akcentus vai tos novērojumus, kas viena savā ziņā ir konstatēt arī valsts kontrola ziņojuma, gan arī tā, ko mēs esam konstatējuši. Bet vēlreiz, es tā varu pateikt, ka slikta, ka bilde būtu, ja viskas ir, ja būtu tāda sajūta vai tāds status, ka uzņēmums visu ir pamēģinājis, visur ir jau labāku izdarījis un nu, tad mēs sēžam situāciju, kur mēs konstatējam, ka nu, neko citu vairs nevaram izdomāt. Ja? Šeit tomēr ir teiksim, daudz lietas, kas var uzlabot joprojām.
Par to valsts ieguldījumu, es nezinu, kurš no jums labāk var pateikt, tad būs nepieciešams vēl valsts ieguldījums vai nebūs?
Es varu atkal no savas investoru vai investīcijas pieredzes pateikt, ka jebkurš uzņēmuma menedžments viņš grib pēc iespējas vairāk akcionāru iesaisti. Ja, jo stiprāk ir bilanci, jo stiprāk ir tas akcionāru kapitāls, jo vairāk uzņēmums var gan attīstīties, gan arī nu, iegūst tādu tā kā fleksibilitāti. Jā.
Bet tas ir tas, ko valsts kontrola nosauca, maks no kura pasmelties.
Tas nav nu. Tā, tāpēc, ka arī skaidrs, ka jebkuram biznesam ir investīcijas. Pamata investīcijas ir akcionāru kapitāls, kurš tiek tā kā nodrošina to, ka uzņēmums ir spējīgs attīstīt.
Un tad akcionārs grib, lai būtu atdeve. Un ļoti visu laiku gaida to atdeve, un mēs te jau cik gadu sēžam un gaidam bet to jebkuram, atdeve.
Jebkuram ieguldījumam ir arī riska kaut kāda riska parametrs vai riska elements. Un ja mēs runājam tieši par aviācijas nozari, tas ir tā ir uzņēmējdarbība vai tā nozare ar diezgan augstiem riskiem. Un to mēs redzam, ka visi tie notikumi, kas ir bijuši pēdējos tur 5 gadus, gan ģeopolitiski, gan epidemioloģiski, gan arī ekonomiski, viņi visi ir atspoguļoti uzņēmējdarbību. Un ja mēs salīdzinām arī ar tiem pašiem pieminētām citam līdzsabiedrībam, un ja mēs skatāmies, kā ir gājis pēdējo 10 gadu laikā, nu tad līdz šim brīdim es teiktu tā, noapaļojot un vienkāršojot šo apgalvojumu, ka nevienam akcionāram nav izdevies gūt paaugstinātu atdevi tām riskam, ko viņi ir ieguvuši.
Nu, paaugstināt atdevi ir viena lieta, atdevi kā tāda ir vēl arī tas, ko Latvija šeit gribētu, bet vai nesanāk tā, ka mēs tajā esam nogājuši tā papli, atkal runājam par to, ka, nu, jā, ka uzņēmums grib, lai akcionāri iesaistās, vai būs atdevi, mēs īsti nezinām, jo riski ir daudz, tad kas ir jāpasaka Latvijai, vajag vai nevajag tādu biznesu, kur, nezin, būs atdevi vai nebūs atdevi?
Nē, tāpēc ar tas mūsu tā vēlme ir tomēr tā uzraudzība, ka valsts ir bišķi kā investoram, šajā brīdī jāpaskatās ne tikai kā nu, tādām pastīvām īpašniekam, kurš sagaida, ka viss darīs valde un padomu, jo mums jāsaprot, kas ir tas, ko mums no uzņēmuma vajag, vai, teiksim, mūsu savienība ir tās 100 līmašīnas vajadzīgas vai nav. Tad ir, es pilnīgi piekrītu par risku. Es domāju, ka nu, mūsu valsts nav, gluži varbūt Abu Dhabi, teiksim, valsts investīciju fonds, kas var atļauties, tur, teiksim, augsta riska investīcijas, mums tomēr ir jāstāst uz to risku samērīgumu. Un tā tendence, nu, ko mēs redzējuši, kā vispār viņš ir stāsts attīsties, un arī kā tā informācija plūdus, mēs redzam, nu, tā tendence, nezinu skaidri, ja mēs sākumā runājam atgūsim, pēc tam, nu, neatgūsim, bet neliksim iekšā. Šobrīd jau mēs runājam, nu to, kas ir jau ir aizgājis, tas tur lai paliek, tad iespējams mēs tur kaut ko varbūt nākotnē vēl iekšā jāliek. Tā kā tā tendence, kā mums attīstās tā informācija, viņa diemžēl pagaidām tikai vienā virzienā, un tas ir tas, ko valsts vēl nav izdarījusi savu mājasdarbu tiešām saprast, kas ir tas, ko mēs gribam no šī uzņēmuma, un kādā veidā mēs to varam, un cik lielu risku mēs esam gatavi tur uzņemties.
Mums vajag tādu,
ja mēs par valsts, par atdevi runājam, šis nav tas tipiskais gadījums, kad valsts ieguldīja vienā kompānijā un no šīs kompānijas gaida procentu maksājums par savu kapitālu. Tad tas ieguldījums mums kopumā valstī ir izdevīgs gan aviācijas biznesa attīstībā, kas ir Rīga, kā Baltijas centrs izveidojies, gan arī mūsu savienojumībā visi tie, kas no klausītājiem izmanto ērtus lidojumus, kaut vai atpūtas lidojumus, tas ir pateicoties ar Baltikam. Un arī jaunajā strateģiskajā mērķī mēs tieši tā esam ielikuši. Tātad primāri bāze Rīgā, ja būt Rīgā, un tātad iztikt bez valsts atbalsta. Tas ir galvenais, kas šobrīd no Air Baltica tiek prasīts. Bet tā atdeve valstī nav tīri finansiāli kā no, nezinu, komerc uzņēmuma, kur mēs savas akcijas ieguldam. Tas ir plašāk. Valstī makroekonomiskā līmenī ir daudz lielāka atdeve no kompānijas, kura strādā Rīgā.
Tad satiksmes ministrija savukārt saka, ka nebūs ieguldījuma vairāk, ka uzņēmumam pašam jātiek galā.
Nē, nu mērķis mums vienmēr tāds ir bijis, un tas strateģiskais mērķis arī ir. Tātad,
nu mērķis vienmēr ir tāds bijis, un pusmiljārds ir aizgājis, ka nematās.
Jā, tie iemesli arī saprotam, es jau tos trīs iemeslus iepriekš minēju.
Nu, jā, labi.
Pavisam īsti, protams, strateģiskais mērķis tas ir labi, bet nu, tas, kas ir arī šobrīd likuma regulējums, kad jānodefinē šīs gaidas, to, ko valsts kontrola arī min, kad šie skaidri finanšu, nefinanšu mērķi līdz galam nav saprotam, un tā arī būtu tā vieta, vai tā ir atdeve, vai tās ir savienojumība, vai citi rādītāji, ko valsts akcionārs nodefinē, tas ir numur viens, un numur divi ir nu, tiešām tāda aktīva, akcionāra loma un arī informācijas nu, šis saturs un viens no pārmetumiem no valsts kontrolas arī bija tāds, ka nu, tiek sniegta informācija, bet īsti nu, tā, kas varbūt valstī, nu, kā akcionāram būtu nepieciešama, tur nebija tie dati vai kaut kā tā, bet tas arī tas, ko var vērt vaļā. Mēs nodefinējam, kāds saturs ir nepieciešams no uzņēmuma, uzņēmuma padomu to nodrošina, lai tā informācija tiktu sniegta, nu, lai valstī kā akcionāriem ir pilna aina par to, kas notiek gan saistībā ar visiem procesiem, virzību uz IPO, ar visādu tur rādītāju sasniegšanu, kas raksturo avio kompānijas veiksmi. Nu, tad attiecīgi šāds pārmetums arī noteikti tad vēlāk nebūtu.
Jā, nu, to, ka ir noteikts, ka uzņēmumam ir komerciālais strateģiskais mērķis, to mēs šeit dzirdējam, redzēsim, kā tas praksē attīstīsies. Es saku paldies, Mārtiņš Āboliņš no Valsts kontrolas, Andulis Šitkaus no Satiksmes ministrijas, Imants Jansons un Andrejs Martīnavs pārstāv Air Baltic, Andris Grafs, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents. Paldies visiem par piedalīšanos. Rīt krustpunktā priekšvēlēšana diskusijas beidzot mums sākas. Mēs divās dienās uzaicināsim visus nu, potenciāli iespējamos mēra kandidātus Rīgā un tad savstarpēji viņi diskutēs. Redzījums izskan, producenti Revi Junām, studijā bija Mārija Ansone.